สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญนะครับเป็นผู้ที่มาถ่ายทอดเรื่องราวคำสอนของคาทอลิกของเรานะครับเป็นต้นในข้อความเชื่อวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องข้อความเชื่ออีกข้อความเชื่อหนึ่งที่เราสวดยืนยันกันในพิธีบูชามิซาและในการสวดบทและในการสวดบทข้าพเจ้าเชื่อนะครับนั่นก็คือความเชื่อที่ว่าข้าพเจ้าเชื่อการคืนชีพของเนื้อหนังถ้าจะตั้งคำถามก็คือว่าเราคาทอลิกนั้นเมื่อตายแล้วจะเป็นอย่างไรชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรคำตอบจากข้อความเชื่อนี้ก็คือว่าเราจะได้กลับคืนชีพสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับถือว่าเป็นส่วนสุดยอดทีเดียวของความเชื่อของเราคาทอลิกนั่นหมายความว่าชีวิตของเรานั้นไม่ใช่ตายแล้วก็จบสิ้นไปนะครับหรือตายแล้วจะต้องไปเกิดใหม่แต่ตายแล้วเราจะมีการกลับคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนะครับทำไมเราถึงเชื่ออย่างนี้แน่นอนครับหลักอ้างอิงของเราก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงเกิดมาเป็นมนุษย์รับเนื้อหนังเหมือนมนุษย์และก็ได้สิ้นพระชนม์และสุดท้ายความตายไม่สามารถเอาชนะพระองค์เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาพระองค์ได้กลับคืนชีพทั้งร่างกายและจิตวิญญาณนะครับดังนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าเป็นอย่างนี้เราซึ่งเป็นผู้ที่รับศีลล้างบาปเป็นคาทอลิกเราก็มีส่วนในชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยเมื่อพระอาจารย์ของเรากลับคืนชีพเราทุกคนก็เชื่อว่าเราจะได้กลับคืนชีพด้วยเช่นเดียวกันกับพระองค์นี่เป็นคำตอบที่ง่ายที่สุดเลยนะครับคือยึดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไว้คราวนี้เราจะมาศึกษากันดูซิว่าการกลับคืนชีพของเนื้อหนังเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรอย่างแรกที่ผมได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับการกลับคืนชีพของเรานั่นหมายความว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะได้กลับคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและคำว่าเนื้อหนังเนี่ยคืออะไรเนื้อหนังก็หมายถึงสภาพของมนุษย์ที่อ่อนแอที่ต้องตายความจริงเนื้อหนังของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ฟังเนื้อหนังของเราในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเทียบกับตอนที่เกิดมาหรือตอนที่เป็นเด็กก็ได้นะครับไล่หลังไปเรื่อยๆเนี่ยเนื้อหนังของเรานี่ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตัวของเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและเมื่อเรามองถึงอนาคตผิวหนังของเราเนื้อหนังของเราที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับโดยออกมาเป็นเหงื่อไข่ของเราต่างๆเหล่านี้การเติบโตที่ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยเรามองไม่เห็นดังนั้นความเนื้อหนังในที่นี้หมายถึงสภาพที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปในการกลับคืนชีพของเนื้อหนังในข้อความเชื่อนี้มีความหมายว่าหลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยมิใช่ชีวิตทางด้านวิญญาณเท่านั้นที่จะเป็นอมตะนะครับ และทั้งร่างกายที่ตายได้ของเราเนี่ยก็จะกลับเป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพระองค์จะประทานร่างกายใหม่ให้กับเราอีกครั้งหนึ่งตอนนี้คงมีคำถามในใจของหลายๆท่านนะครับว่าเมื่อเราตายไปแล้วไปฝังมันก็เน่าเปื่อยอยู่แต่กระดูกนะครับและเมื่อกลับคืนชีพจะเป็นอย่างไรอันนี้เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาของเรานะครับในข้อคำสอนของเราบอกว่าต้องอาศัยความเชื่อว่าเมื่อถึงวันนั้นแล้วพระเจ้าจะประทานร่างกายใหม่ให้กับเราเป็นร่างกายแห่งจิตวิญญาณนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็ต้องมองที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับดังที่ผมจะได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบต่อไปคราวนี้พูดถึงหลักคำสอนเกี่ยวกับเรื่องการกลับคืนชีพนะครับในเรื่องการกลับคืนชีพเนี่ยได้มีการพูดถึงไว้ในพระคัมภีร์อยู่เสมอเลยนะครับอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยพระเจ้าได้เผยแสดงโดยความจริงเรื่องนี้โดยผ่านดังเหตุการณ์ในพระคัมภีร์นะครับเป็นต้นที่อ้างอิงไว้ก็คือหนังสือพระคัมภีร์ที่ชื่อว่ามัคคาบีในหนังสือมัคคาบีได้พูดถึงการที่เราจะได้กลับคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนหนึ่งของมัคคาบีได้พูดว่าอย่างนี้ว่าพระมหากษัตริย์ผู้ครองโลกนี้จะทรงโปรดให้เราคืนชีพเพื่อได้รับชีวิตนิรันดรเราผู้ยอมตายเพื่อเห็นแก่พระบัญญัติของพระองค์นั่นหมายความว่าใครที่ถือพระบัญญัติของพระองค์ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์นั้นจะได้กลับคืนชีพนะครับและอีกตอนหนึ่งที่บอกไว้ว่ายอมตายด้วยน้ำมือของมนุษย์โดยยึดมั่นในพระเจ้าด้วยความหวังว่าจะได้รับการคืนชีพจากพระองค์ยังดีเสียกว่านั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยยอมตายนะครับด้วยน้ำมือของมนุษย์โดยที่จิตใจเรายึดมั่นว่าเราจะได้กลับคืนชีพเนี่ยอันเนี้ยเป็นส่วนสำคัญกว่าการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกในพระคัมภีร์ได้พูดถึงการกลับคืนชีพบ่อยเมื่อมาถึงสมัยของพระเยซูเจ้านะครับเป็นต้นเหตุการณ์หนึ่งที่พวกเราคาทอลิกเองหรือชาวคริสต์เองอาจจะจำได้ก็คือว่าในการที่จะโต้แย้งโต้เถียงกันกับพวกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มนี้จะไม่เชื่อเรื่องของการกลับคืนชีพนะครับก็คือพวกซาดูสีเรามีชาวฟาริสีแล้วก็มีชาวซาดูสีนะครับซาดูสีเนี่ยปฏิเสธเรื่องนี้นะครับแล้วพระเยซูเจ้าก็บอกว่าท่านคิดผิดไปแล้วไม่ใช่หรือเพราะไม่เข้าใจพระคัมภีร์และไม่รู้จักพระอานุภาพของพระเจ้าการคืนชีพมีพื้นฐานอยู่ในความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าของผู้ตายแต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็นดังนั้นในส่วนนี้นะครับพระเยซูเจ้าเองก็ได้ยืนยันในเรื่องของการกลับคืนชีพของเนื้อหนังด้วยนอกจากพระองค์จะสอนเรื่องนี้จะมีการให้เหตุผลโต้แย้งกันกับพวกที่ไม่เชื่อแล้วชีวิตของพระองค์เองก็ได้ยืนยันในสิ่งนี้พระองค์ได้สอนว่าอย่างนี้นะครับเราคือผู้บันดาลให้กลับเป็นขึ้นมาและมีชีวิตพระเยซูเจ้าเองคือผู้ที่จะโปรดให้ผู้ที่ได้เชื่อในพระองค์และจะเป็นผู้ที่ประทานชีวิตนิรันดรให้กับเรานะครับและก็ในเหตุการณ์ที่พระองค์ได้ทำให้เป็นตัวอย่างก็คือพระองค์ได้ปลุกคนตายให้คืนชีพมาเป็นแบบอย่างนะครับในพระคัมภีร์ได้พูดไว้มันมีคนตายและพระองค์ก็ได้ไปช่วยปลุกให้ฟื้นคืนชีพนอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังบอกว่าตัวพระองค์เองก็จะกลับคืนชีพให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยเราจำเหตุการณ์เครื่องหมายที่พระเยซูเจ้าได้ยืนยันไว้ก็คือเรื่องของประกาศกโยนาเรื่องที่พระองค์ได้ตรัสไว้และเป็นการเชื่อมโยงบ่งบอกเป็นไวยะว่าพระองค์จะกลับคืนชีพมาก็คือเรื่องของประกาศกโยนานะครับโยนาเนี่ยบอกว่าหนีพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วเขาถูกปลากืนเข้าไปในท้องอยู่ในท้องปลา3วันเสร็จแล้วปลาก็คายออกมานะครับให้โยนาได้ไปยังเมืองที่พระองค์ต้องการนั้นการอยู่ในท้องปลาวาน3วันแล้วก็คืนชีพก็มาถึงพระองค์เองนั้นตาย3วันจะกลับคืนชีพแล้วก็มีคำทำนายหนึ่งก็คือสิ่งที่พระองค์ได้บอกไว้ก็คือว่าจะทำลายพระวิหารแล้วก็จะสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันการที่บอกว่าพระวิหารจะต้องถูกทำลายและพระองค์จะสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันเนี่ยพระวิหารนี่ก็หมายถึงตัวพระองค์เองว่าพระองค์จะตาย3วันจากนั้นพระองค์จะกลับคืนชีพนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่พระเยซูเจ้าได้พูดถึงก็คงมีหลายตอนมากมายทีเดียวนะครับที่ยกตัวอย่างมาให้เห็นต้องการยืนยันว่าพระเยซูเจ้าได้พูดเรื่องนี้ได้สอนเรื่องนี้ขณะที่พระองค์มีชีวิตอยู่นะครับจากนั้นแล้วพระองค์ก็ได้กลับคืนชีพมาอย่างแท้จริงอย่างที่เรารู้กัน สาวกก็เป็นพยานและสาวกนะครับเวลาที่ไปเทศนาที่ไหนก็พูดแต่เรื่องนี้ครับเรื่องที่ว่าพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพแล้วพระเยซูเจ้าบุคคลที่ท่านทั้งหลายได้ฆ่าเนี่ยบัดนี้ได้กลับคืนชีพแล้วดังนั้นข่าวดีที่สาวกได้เทศนาสั่งสอนก็คืออะไรก็คือการกลับคืนชีพขององค์พระเยซูเจ้านี่เองพวกเราคงจำได้นะครับเมื่อพระเยซูเจ้าถูกจับกลุ่มถูกประหารชีวิตพวกเขาท้อแท้หมดกำลังใจจะหนีหมดแล้วจะเลิกหมดแล้วแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้กลับคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพวกเขาก็รวมตัวกันและช่วยกันเผยแพร่พระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับนี่ก็คือข่าวดีแล้วก็เป็นความหวังของเรานะครับเป็นความเชื่อของเราว่าพระอาจารย์เจ้าของเราเป็นอย่างนี้สอนอย่างนี้และทรงสัญญาว่าพวกเราเองก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยนี่ก็คือความหวังที่ทำให้เกิดกำลังใจนะครับแต่สำหรับใครที่จะต้องกลับคืนชีพบ้างเดี๋ยวเราจะรู้ตอนต่อไปนะครับคราวนี้มาประเด็นที่บอกว่าผู้ตายกลับเป็นขึ้นมาอย่างไรอันนี้แหละครับน่าสนใจนะครับเหมือนกับว่าเราต้องการพิสูจน์นะครับเอ๊ะยังไงกันเรื่องของการกลับเป็นขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่เราได้รับรู้จากคำสอนก็คือว่าเมื่อถึงเวลากำหนดแล้วเราทุกคนนั้นจะฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับพระองค์จะคืนชีวิตอันปราศจากการเน่าเปื่อยให้แก่ร่างกายของเราในที่สุดพระองค์จะทรงคืนชีวิตอันปราศจากการเน่าเปื่อยให้แก่ร่างกายของเราในที่สุดโดยให้กายรวมเข้ากับวิญญาณทั้งนี้โดยอาศัยอำนาจการฟื้นคืนชีพของพระเยซูครับนี่คือข้อความเชื่อของเรานะครับในวันนั้นน่ะพระองค์จะคืนร่างกายให้กับเรานะครับแล้วใครเล่าจะเป็นผู้ที่ได้กลับคืนชีพบ้างมนุษย์ทุกคนนะครับจะได้กลับคืนชีพแล้วก็ในนบุญยอห์นได้บอกว่าบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้นขึ้นสู่ชีวิตก็หมายความว่าคนไหนที่ประพฤติตนดีฟื้นขึ้นมามีชีวิตแล้วก็จะได้รางวัล นั่นเองส่วนบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติชั่วก็จะฟื้นขึ้นมาสู่การลงโทษนรกน่ากลัวนะครับดังนั้นขณะนี้เมื่อเราตายไปแล้วนะครับก็ต้องถูกพิพากษาอยู่แล้วแต่ในวันสุดท้ายนั้นบรรดาผู้ที่ประพฤติตนดีก็จะได้รางวัลส่วนคนที่ประพฤติชั่วก็จะต้องลงนรกนะครับคราวนี้มาพูดถึงประเด็นที่ว่าแล้วร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเราต้องดูที่องค์พระเยซูเจ้านะครับเมื่อพระเยซูเจ้ากลับฟื้นคืนชีพพระองค์เป็นอย่างไรพระองค์ได้ปรากฏมาให้สารุสิทธิ์ได้เห็นแล้วก็บอกบรรดาสารุสิทธิ์ด้วยว่าจงดูมือและเท้าของเราเป็นเราเองจริงๆจากนั้นแล้วพระองค์ก็มีพระวรกายที่แปรเปลี่ยนไปเราเห็นพระองค์อย่างนี้แต่พระองค์ก็สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้นะครับโดยไม่ถูกจำกัดอยู่ในสถานที่อีกแล้วเราเรียกร่างกายอย่างนั้นว่าร่างกายวิญญาณนะครับเป็นร่างกายวิญญาณกายวิญญาณไม่ใช่กายอย่างเดียวมีกายวิญญาณด้วยนะครับและนบุญเปาโลก็ได้ตอบคำถามนี้ว่าบางคนถามว่าคนตายจะกลับฟื้นคืนชีพได้อย่างไรเราจะกลับมีร่างกายแบบไหนช่างโง่จริงเมล็ดที่ท่านหว่านลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อนเมล็ดข้าวสาลีหรือเมล็ดพืชอื่นที่ท่านหว่านลงไปนั้นเป็นเพียงเมล็ดไม่ใช่ลำต้นที่จะงอกขึ้นสิ่งที่หว่านลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นไม่เน่าเปื่อยเพราะธรรมชาติที่เน่าเปื่อยได้ของเรานี้จะต้องสวมใส่ความไม่เน่าเปื่อยและธรรมชาติที่ต้องตายนี้จะต้องสวมใส่ความไม่รู้ตายนั้นพระบุญเปาโลได้พูดสอนอย่างนี้หมายความว่านี่เข้าใจให้ดีว่าร่างกายที่เน่าเปื่อยได้เนี่ยเราก็รอวันที่จะมีร่างกายที่ไม่เน่าเปื่อยหรือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเหมือนกับเมล็ดเล็กๆนั่นนะครับที่หว่านไว้แล้วก็เติบโตเป็นต้นไม้ถามว่าเมล็ดกับต้นไม้เป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่าเป็นตัวตนเดียวกันหรือเปล่าก็เป็นตัวตนเดียวกันแต่เปลี่ยนแปลงสถานะเท่านั้นเองนะครับดังนั้นในส่วนนี้ในคำสอนข้อที่ 1,000 นะครับคำสอนพระศาสนาจากข้อที่ 1,000 ยังไม่บอกว่าคำว่าอย่างไรเนี่ยมันสูงเกินจินตนาการและความเข้าใจของเราจะเข้าถึงได้ก็แต่ในความเชื่อเท่านั้นแต่การที่เรามีส่วนร่วมในศีลมหาเสด็จก็เป็นการทำให้เราได้ลิ้มรสล่วงหน้าแล้วถึงการเปลี่ยนแปลงแห่งกายของเราโดยพระคริสต์เจ้าในส่วนนี้มีคำเกี่ยวข้องก็คือว่าการที่เรามีส่วนร่วมในศีลมหาเสด็จก็เป็นการ ที่ทำให้เราได้ริมรถล่วงหน้าแล้วถึงการเปลี่ยนแปลงแห่งกายของเราคราวนี้มาถึงประเด็นที่ว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะการกลับคืนชีพเนี่ยของร่างกายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็แน่นอนนะครับคำตอบของเราก็คือเมื่อวันสิ้นโลกหรือวันสุดท้ายนะครับวันที่โลกจะแตกนั่นเองนะครับคราวนี้ในเรื่องของการกลับคืนชีพของผู้ตายการกลับคืนชีพของเนื้อหนังเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับคำสอนเรื่องของการที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมาเพื่อพิพากษาโลกนั่นเองนะครับถามว่าใครจะรู้บ้างก็ไม่มีใครรู้เรื่องวันเวลานะครับนอกจากองค์พระบิดาเจ้าสวรรค์เท่านั้นสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเราจะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอคือทำความดีอยู่เสมอนั่นเองนะครับในเรื่องของการกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าเนี่ยตามหลักคำสอนของเรามีเรื่องที่น่าสนใจเราชาวคริสต์คาทอลิกควรต้องรับรู้ไว้นะครับศีลศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอยู่สองประการที่ทำให้เรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระคริสต์เจ้าเริ่มจากศีลล้างบาปนะครับศีลล้างบาปเนี่ยเมื่อเราล้างบาปปุ๊บเราก็เข้าเป็นส่วนในพระกายทิพย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรเข้าส่วนร่วมในพระกายทิพย์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นชีวิตของเราไม่ใช่เป็นชีวิตธรรมชาติอีกแล้วแต่มีชีวิตพระอยู่ในตัวของเรานะครับนี่เป็นข้อที่หนึ่งแล้วและเมื่อเราได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกและรับต่อไปทุกๆครั้งการรับศีลมหาสนิทของเราแต่ละครั้งนั้นก็ทำให้เรานั้นเข้าร่วมสนิทชิดเชื้อกับพระกายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นดังนั้นพระกายทิพย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ประกอบด้วยบุคคลเหล่านี้นะครับที่รับศีลล้างบาปแล้วและรับศีลมหาสนิทอย่างดีแล้วทุกๆครั้งเนี่ยก็ยิ่งทำให้เรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระคริสต์เจ้ามากขึ้นและเมื่อเป็นเช่นนี้เราเหมือนเราลองหลับตานึกนะครับเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นอวัยวะชิ้นหนึ่งในร่างกายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไปไหนเราก็ไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์พระองค์กลับคืนชีพเราก็ได้กลับคืนชีพเราก็ได้ไปสวรรค์พร้อมกับพระองค์นั่นเองข้อนี้น่าคิดจริงๆนะครับเรารับศีลล้างบาปแล้วเราก็รับศีลมหาสนิทกันได้แล้วเรามีความรู้สึกนี้หรือเปล่าเราให้พระเจ้าทรงนำทางอย่างแท้จริงหรือเปล่านะครับเรามีสิทธินะครับที่ได้ขึ้นสู่สวรรค์กลับคืนชีพด้วยแต่เราได้เตรียมตัวของเราอย่างไรเราได้ทำตัวเราให้เหมาะสมอย่างไรอย่าให้เราเป็นอวัยวะที่ต้องถูกตัดออกไปนะครับแม้ว่าเราจะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายทิพย์ของพระเยซูเจ้าแล้วแต่ร่างกายชิ้นนี้อวัยวะส่วนนี้อาจจะต้องถูกตัดผ่าตัดทิ้งไปก็ได้ถ้าเราเป็นคนไม่ดีนะครับดังนั้นถ้าเราจะต้องกลับคืนชีพแล้วเราจะต้องถูกพิพากษาแล้วก็ขอให้เราเตรียมพร้อมนะครับทำความดีทุกๆวันดังนั้นเราจะไม่พลาดนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรเรามีความมั่นใจถ้าเราทำดีทุกวันแล้วเราไม่ต้องกลัวอะไรนะครับ
แสงจันทร์ส่องฟ้า น้อยใหญ่ทั้งไกลไกลพาใจชื่นชม
ท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับโดยผมคุณพ่อวัชศิลป์เจริญนะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องของความตายนะครับฟังแล้วรู้สึกน่าหดหู่แต่ก็น่าสนใจนะครับว่าเราคาทอลิกนั้นมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับความตายนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่คำสอนของพระศาสนาจากเรื่องความตายเนี่ยผมขอเชิญท่านผู้ฟังได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าโดยท่านนักบุญเปาโลถึงชาวโครินฉบับที่2ดังต่อไปนี้นะครับเรารู้ว่าเมื่อกระโจมที่เราอาศัยอยู่ในโลกนี้ถูกเก็บไปแล้วเรายังมีบ้านซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้สำหรับเราเป็นบ้านที่ไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์แต่เป็นบ้านถาวรนิรันดรอยู่ในสวรรค์ตราบใดที่เราอยู่ตามสภาพปัจจุบันเราก็คร่ำครวญปรารถนาอย่างยิ่งที่จะสวมใส่ร่างกายที่มาจากสวรรค์ขณะที่ยังสวมร่างกายนี้อยู่เราไม่เปลือยเปล่าโดยแท้จริงแล้วขณะที่เรายังอยู่ในร่างกายนี้เรากำลังคร่ำครวญเพราะต้องแบกภาระหนักเราไม่ปรารถนาจะถูกปลดเปลื้องจากร่างกายปัจจุบันนี้แต่ต้องการสวมใส่ร่างกายจากสวรรค์เพื่อสิ่งที่ตายได้จะถูกชีวิตกลืนไปแล้วพระเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่อจุดประสงค์นี้และประทานพระจิตเจ้าเป็นเครื่องประกันให้แก่เราเรามีความมั่นใจอยู่เสมอและรู้ว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในร่างกายเราก็ถูกเนรเทศห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมิใช่ตามที่มองเห็นเรามีความมั่นใจและปรารถนาที่จะถูกเนรเทศจากร่างกายมากกว่าเพื่อไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในร่างกายหรือถูกเนรเทศจากร่างกายเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เป็นที่พอพระทัยเพราะทุกคนจะต้องปรากฏเฉพาะพระบัลลังก์ของพระคริสต์เจ้าเพื่อแต่ละคน จะได้รับสิ่งตอบแทนสมกับที่ได้กระทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในร่างกายขึ้นอยู่กับการกระทำนั้นว่าจะดีหรือชั่วจากพระคัมภีร์ตอนนี้เองทำให้เราทราบว่าชีวิตของเรานั้นไม่ใช่จบแค่ในโลกนี้นะครับชีวิตในโลกนี้แค่ชั่วคราวแต่เราจะมีชีวิตนิรันดรซึ่งพระเจ้าได้เตรียมไว้และคำว่าชีวิตนิรันดรคือไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับแก้ไขอะไรไม่ได้และมันถาวรไปแล้วทำดีก็ได้ดีเลยได้สวรรค์เลยทำชั่วก็คือมีความทุกข์ซึ่งเราเรียกว่าตกนรกนั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งนี้เราจะล้อเล่นไม่ได้นะครับเราต้องเอาจริงเอาจังกับชีวิตว่าเราจะเลือกอย่างไรเมื่อพูดถึงความตายแล้วในหลักศาสนาของเรานั้นก่อนอื่นเราจะแบ่งความตายออกมาเป็น3ลักษณะนะครับ3ประเภทด้วยกันประการแรกเราถือว่าความตายเนี่ยคือจุดจบของชีวิตบนแผ่นดินนี้คือชีวิตบนแผ่นดินเนี่ยเราอยู่กันเราวัดกันด้วยเวลานะครับคนนี้มีอายุกี่ปี5ปี10ปี20ปี70ปี100ปีหรือ108ปีดังนั้นเราก็แต่ละคนก็อยู่ในช่วงเวลาเหล่านี้เมื่อถึงเวลาแล้วเราก็จากไปไม่มีใครอยู่ตลอดไปเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงจำกัดนะครับตามวันเวลาของเราเท่านั้นจุดนี้ก็ทำให้เราต้องคิดดีๆเหมือนกันนะครับว่าเราแต่ละคนนั้นมีเวลาจำกัดดังนั้นเราจะใช้เวลาอันจำกัดของเราเนี่ยอย่างไรซึ่งเราไม่รู้นะครับว่าเราแต่ละคนจะมีอายุยืนยาวสักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราต้องใช้ชีวิตของเรานั้นให้ดีที่สุดตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับตามที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ในหนังสือปัญญาจารย์นะครับบทที่12ข้อที่1และข้อที่7ได้บอกไว้ว่าจงระลึกถึงองค์พระผู้สร้างตัวเจ้าในวันที่เจ้ายังรุ่นหนุ่มรุ่นสาวก่อนที่ผงครีจะกลับไปสู่ดินอย่างที่เคยเป็นและลมหายใจจะกลับไปสู่พระเจ้าผู้ประทานลมปราณแก่เราก็เป็นเครื่องเตือนใจนะครับว่าไม่มีใครมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างยืนยาวตลอดไปนะครับต้องตายแน่ๆแต่ขอให้ใช้เวลาให้ดีที่สุดคิดถึงพระอยู่เสมอนะครับในประการที่2ความตายเนี่ยทางคริสต์ศาสนาถือว่าความตายเป็นผลสืบเนื่องจากบาปหมายความว่าต้องเข้าไปย้อนหลังถึงสวนเอเดนอีกครั้งหนึ่งเพราะบาปกำเนิดนั่นเองเพราะอาดัมและเอวานั่นเองได้กระทำบาปนะครับและผลของบาปนั้นนำความตายมาสู่มนุษยชาติพูดกันเล่นๆอย่างนี้ถ้าอาดัมเอวาไม่ทำบาปนะครับมนุษย์เราก็จะอมตะไม่มีวันตายดังนั้นความตายนั้นจึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากบาปและนี่เองนะครับที่ทำให้พระเยซูเจ้าต้องลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเอาชนะบาปและความตายนะครับและประการที่3ความหมายของความตายในทางคริสตศาสนานั้นมีความหมายใหม่เกิดขึ้นนะครับเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์เป็นทั้งพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้พระองค์ฐานะที่เป็นมนุษย์แท้ก็ยอมรับความตายด้วยเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนนะครับการที่พระเยซูเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทำเหมือนมนุษย์ทุกอย่างที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งก็คือยอมตายนะครับยอมตายยอมรับความลำบากสิ่งนี้เป็นการยอมรับน้อมรับพระประสงค์ขององค์พระเจ้าเป็นการนอบน้อมเชื่อฟังขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าตายถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งเพื่อจะได้นำความตายเนี่ยมาชดใช้บาปของมนุษย์ดังนั้นความตายตายเพราะหน้าที่นะครับจึงเป็นความตายที่มีเกียรติเป็นความตายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการถูกสาปแช่งแต่เป็นความตายที่นำพระพรมาสู่มวลมนุษย์เราจะเปรียบเทียบเหมือนกับทหารที่ตายเพื่อชาตินะครับหรือบุคคลในครอบครัวที่ยอมทำงานยอมตายเพื่อครอบครัวความตายเช่นนี้เป็นความตายที่มีเกียรติไม่ใช่ตายเหมือนตายข้างถนนหรือตายเพราะไปทำไม่ดีทำร้ายคนอื่นแล้วก็ถูกฆ่าตายดังนั้นความหมายของความตายจึงถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ความตายก็ไม่ใช่เป็นความตายที่ เป็นสิ่งเลวร้ายแต่ความตายเป็นสิ่งที่มีเกียรติด้วยนี่ก็คือความตายในคำสอนของเราหรือเราจะพูดว่าเป็นประเภทของความตาย3รูปแบบนี้นะครับคราวนี้อยากจะพูดถึงความหมายของความตายสำหรับคริสตชนของเราเมื่อเรารู้ประเภทของความตายทั้ง3แบบแล้วเรามาดูเรื่องความหมายนะครับความหมายประการแรกนั้นความตายของคริสตชนนั้นเป็นความหมายในเชิงบวกนะครับตามที่ท่านบุญเปาโลเช่นเดียวกันได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์เจ้าและการตายก็เป็นกำไรอยู่ก็อยู่เพื่อพระคริสต์เจ้าความตายก็เป็นกำไรตายแล้วก็ไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าอีกนอกจากนั้นท่านบุญเปาโลยังสอนอีกว่าต่อไปนี้คือคำที่เชื่อถือได้ถ้าเราตายพร้อมกับพระองค์เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์นี่ก็เป็นสิ่งใหม่นะครับความตายจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของความเศร้าแล้วแต่ความตายเป็นประตูไปสู่ชีวิตนิรันดรคือการไปอยู่กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับนี่ก็เป็นความหมายประการแรกของความตายสำหรับเราคริสตชนนะครับถ้าเราตายอยู่ในศีลในพรหรือตายดีนะครับไม่มีบาปไม่ได้ไปทำชั่วร้ายอะไรเราทำความดีมีความศรัทธาในพระเจ้าความตายอย่างนี้เราเรียกว่าตายกับพระคริสต์เจ้านะครับถือว่าเป็นบุญมากทีเดียวในอีกความหมายหนึ่งของความตายสำหรับคริสตชนนั้นเรามักจะบอกกันว่าพระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ให้กลับไปหาพระองค์ความตายก็คือการที่พระเจ้าเรียกมนุษย์คนนั้นให้กลับไปหาพระองค์ดังนั้นชีวิตของเราเนี่ยอย่าลืมนะครับเรานั้นมาจากพระเจ้าตายแล้วเราก็จะกลับไปหาพระองค์แต่พระองค์จะเรียกเราไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเราบอกว่ากลับบ้านเก่ากลับไปหาพระนะครับกลับบ้านเก่าของเรากลับไปหาพระดังนั้นความตายของเราก็คือการกลับไปหาพระองค์นั่นเองเหมือนเราออกจากบ้านมาเดินทางมาสุดท้ายเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วพ่อแม่เราเรียกกลับบ้านแล้วเราก็กลับไปหาพระองค์เท่านั้นเองดังนั้นความตายในความหมายนี้ก็หมายถึงความนอบน้อมต่อความรักต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าให้ชีวิตของเรามาอยู่ในโลกนี้แค่นี้เสร็จแล้วพระองค์ก็เรียกกลับไปหาพระองค์อย่าลืมว่าโลกนี้ชั่วคราวนะครับแต่โลกหลังความตายเป็นโลกอันถาวรนะครับดังนั้นความเชื่อของเราเกี่ยวกับความตายนั้นจึงปรากฏอยู่ในพิธีกรรมเมื่อเราไปงานศพของเราชาวคริสต์นะครับเวลาที่คุณพ่อบาทหลวงได้สวดภาวนาหรือการร้องเพลงก็ดีมักจะบอกอย่างเนี้ยชีวิตของเราไม่ได้ถูกทำลายแต่ชีวิตของเรานั้นถูกเปลี่ยนแปลงไปบ้านของเราก็เปลี่ยนแปลงไปจากบ้านของโลกนี้ไปอยู่บ้านในสวงสวรรค์ก็จะมีลักษณะนี้อยู่เสมอความหมายประการที่3ของความตายสำหรับเราคริสตชนก็คือความตายคือจุดจบของการจาริกแสวงบุญบนโลกนี้การที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรก็เพื่อสะสมบุญกุศลนะครับเพื่อจะรับใช้พระเจ้าทำความดีตามสถานะของเราเราเป็นใครก็แล้วแต่เราต้องพยายามทำความดีสะสมบุญกุศลในคำสอนข้อนี้บอกว่าจุดจบของการจาริกแสวงบุญก็เหมือนกับเราเดินทางไปแล้วก็เก็บเบี้ยเก็บผลเก็บสิ่งที่ดีงามใส่กระเป๋าเราไว้นั่นเองคือบุญกุศลสะสมเอาไว้เพราะอะไรครับเพราะมันเมื่อเราตายก็จบแล้วทำความดีไม่ได้แล้วมนุษย์เรานั้นตายเพียงครั้งเดียวนะครับศาสนาคริสต์คาทอลิกของเราเชื่อว่ามนุษย์เราเกิดมาเพียงครั้งเดียวไม่มีการเกิดใหม่นะครับดังนั้นต้องพยายามสะสมบุญกุศลให้มากที่สุดนะครับและจากความเชื่อเหล่านี้พระศาสนาจักรของเราจึงส่งเสริมให้เราเตรียมเผชิญความตายอย่างดีมีหนังสือนะครับปัจจุบันนี้ก็มีหนังสือซึ่งพิมพ์ใหม่ก็คือเตรียมเผชิญความตายนะครับซึ่งก็น่าอ่านทีเดียวเพราะบางทีเราเองได้ยินคำบอกว่าไม่เห็นโลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตาเราถ้าเราคิดถึงความตายซึ่งเป็นสัจธรรมของชีวิตนะเราก็จะได้เกิดความสำนึกในการใช้ชีวิตของเราได้อย่างถูกต้องได้นะครับใครสนใจหนังสือเตรียมเผชิญความตายก็ติดต่อได้ที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ที่ใกล้บ้านของท่านนะครับหรือตามวัดตามโบสถ์คาทอลิกของเราก็ได้นะครับสิ่งที่เราควรทำง่ายๆก็คือการสวดบทนะครับเยซูมาเรียยอแซฟบทนี้ก็เป็นการเตรียมเรานะครับให้เราได้คิดถึงความตายแล้วก็ขอพรพระเพื่อเราจะได้ตายดีนะครับนอกจากนั้นแล้วบทวันทามาริอาในช่วงหนึ่งเขาจะบอกไว้นะครับเราจะลองสวดดูก็ได้นะครับวันทามาริอาเปี่ยมด้วยพระสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้มีบุญกว่าหญิงใดๆและพระเยซูโอรสของท่านสมบูรณ์นักหนาสันตามาริอามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อเราคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนนะครับดังนั้นเราให้ความสำคัญกับการตายนะฮะเวลาที่ใกล้ตายนั้นเราขอพรพระเกิดมาไม่ดีไม่รวยไม่สวยไม่อะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้ตายดีตายในศีลในพรของพระนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะความตายจะเป็นประตูไปสู่ชีวิตนิรันดรของเรานะครับในข้อคำสอนของเราข้อที่1014นะครับได้พูดไว้น่าคิดทีเดียวผมจะอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับในการกระทำทุกประการของเธอในความคิดทุกเรื่องทุกราวจงบำเพ็ญปฏิบัติเสมอว่าเธอจะต้องตายในวันนี้หากมโนธรรมของเธออยู่ในสภาพดีเธอจะไม่กลัวความตายมากนักการระวังตัวไม่ให้ทำบาปดูจะดีกว่าวิ่งหนีความตายหากวันนี้เธอไม่พร้อมพรุ่งนี้เธอจะพร้อมได้อย่างไรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าขอพระองค์ได้รับการสรรเสริญสดุดีสำหรับการตายของกายเราซึ่งไม่มีมนุษย์ไหนที่จะยังมีชีวิตอยู่หนีพ้นได้เลยวิบัติจะเกิดแก่ผู้ที่ตายในบาปหนักผู้ที่ตายในน้ำพระทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะเป็นสุขเพราะการตายครั้งที่สองจะไม่ทำให้เขาเจ็บปวดเลยนี่ก็เป็นคำเตือนใจของนักบุญฟรานซิสอัสซีซีนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังครับก็ขอให้เราทุกคนนั้นดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับหลีกหนีบาปต่างๆทำความดีไว้อยู่เสมอทำความดีทุกๆวันถ้าเราทำความดีทุกวันแล้วเราก็จะเป็นจริงตามที่นักบุญฟรานซิสอัสซีซีได้สอนไว้ถ้าเราทำดีแล้วเราจะไม่กลัวความตายนะครับขอให้ทุกคนตายดีนะครับเอ๊ะนี่เป็นคำอวยพรหรืออย่างไรกันแน่นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกคนอยู่ในศีลในพรของพระเจ้าก่อนแล้วกันนะครับ
ทรงรักดวงใจของข้าไปด้วยขอพระทรงช่วยปกปักพิทักษ์ตัวข้าให้วิญญาณรอพ้นสู่ความเมตตาดวงใจด้วยความรักจากใจจะสุขนิรันดรด้วยความรักจากใจจะสุขนิรันด
รท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายงานคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับโดยมีผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญเป็นผู้ที่ถ่ายทอดข้อความเชื่อสำหรับเราชาวคริสต์จะได้รื้อฟื้นนะครับส่วนสำหรับพี่น้องที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนก็จะได้รู้ว่าชาวคริสต์นั้นเชื่ออะไรศรัทธาในอะไรและมีข้อคำสอนอะไรสำหรับในช่วงนี้ผมอยากจะพูดถึงข้อคำสอนที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือชีวิตนิรันดรในข้อคำสอนนี้ต้องการบ่งบอกถึงความจริงเกี่ยวกับชีวิตของเรานะครับก่อนอื่นเราได้เรียนรู้แล้วว่าชีวิตของเรานั้นมีเกิดมาครั้งเดียวนะครับไม่มีการเกิดใหม่นะครับเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวหลังจากนั้นแล้วก็จะมีชีวิตอันนิรันดรซึ่งก็แล้วแต่การกระทําของเราเราทําดีหรือทําชั่วถ้าทําดีก็ได้ขึ้นสวรรค์ทําชั่วก็ลงนรกเพราะนั้นเราคาทอลิกจึงให้ความสําคัญกับความตายมากทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของความตายนั้นมีความหมายเมื่อเราเอาความตายของเรานั้นเข้าไปผูกมัดหรือเป็นหนึ่งเดียวหรือไปเชื่อมโยงกับความตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเรามองว่าความตายนั้นคือการเข้าไปหาพระเจ้ากลับไปหาพระเจ้ากลับเข้าสู่ชีวิตนิรันดรดังนั้นเราจึงมีพิธีกรรมหลายพิธีกรรมเพื่อเป็นการชำระล้างจิตวิญญาณของผู้ที่จะตายเช่นศีลอภัยบาปก็ดีศีลเสบียงก็ดีหรือศีลท่าสุดท้ายหรือที่เราเรียกว่าสินเจิมคนไข้ก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เราคริสเตียนต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันญาติพี่น้องต้องรู้ถึงธรรมเนียมนี้และบรรดาคุณพ่อบัตรหลวงทั้งหลายก็มีหน้าที่ที่เอาใจใส่เรื่องเหล่านี้ให้กับสมาชิกของตนเองด้วยเพราะถือว่าถ้าเราตายดีตายในพระคริสต์เจ้าเราก็จะมีความสุขนะครับคราวนี้เมื่อเราตายไปแล้วจะเป็นอย่างไรตามคำสอนของพระศาสนาจากคาทอลิกได้สอนไว้ว่าเมื่อเราตายไปปุ๊บเราจะต้องถูกพิพากษาเมื่อเราตายวิญญาณของเราจะต้องเข้าไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อรับฟังคำพิพากษาของเราเราแต่ละคนจะรับค่าตอบแทนอันนิรันดรนั่นหมายความว่าเมื่อเราตายปุ๊บดวงวิญญาณของเราก็จะเข้าไปรับการพิพากษาทันทีเลยนะครับเราเรียกการพิพากษานี้ว่าเป็นการพิพากษาเฉพาะหมายความว่าถ้าใครทำดีระหว่างมีชีวิตอยู่ตายแล้วก็จะได้ไปสวรรค์ทันทีหรือถ้าทำไม่ดีทำชั่วมีบาปมีกรรมมากมายก็ต้องลงนรกหรือถ้ายังทำความดีไม่เพียงพอก็ต้องไปอยู่ในไฟชำระดังนั้นจึงมี3สถานที่ให้เลือกนะครับสมมุติว่าถ้ามีใครตายพบตอนนี้ก็มีทางเลือก3ทางให้นะครับคือ1สวรรค์2ไฟชำระและ3นรกแล้วก็จะดูความหมายของสวรรค์ไฟชำระและนรกว่าเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นสวรรค์นั้นเป็นสถานที่สำหรับคนที่ทำความดีมีชีวิตอยู่ในพระหันสถานพระหันสถานก็คือมีชีวิตอยู่ในพระพรของพระเจ้ามีความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นคนดีนั่นเองล่ะครับเป็นมิตรกับพระเจ้าบุคคลเหล่านี้แน่นอนครับได้สวรรค์เป็นรางวัลแล้วก็ยังมีอีกบุคคลประเภทหนึ่งก็คือบุคคลที่อยู่ในไฟชำระและได้ชำระตนจนบริสุทธิ์แล้วคนเหล่านี้ก็จะได้ไปอยู่กับพระเจ้าอยู่ในเมืองสวรรค์เช่นเดียวกันนะครับพวกเหล่านี้ขึ้นสวรรค์หมายถึงว่า ได้มองเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นได้อยู่กับพระองค์นะครับมีชีวิตอันสมบูรณ์แบบมีความสุขที่เป็นนิรันดรแล้วและที่นั่นเราจะได้อยู่ร่วมสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพระแม่มารีอาบรรดานักบุญทั้งหลายและการที่เราขึ้นสวรรค์นั้นเราก็มีหลักฐานยืนยันว่าสวรรค์นั้นมีจริงก็เพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้ทรงสิ้นพระชนได้กลับคืนชีพและพระองค์ก็เสด็จสู่สวรรค์พระองค์ได้เปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วสวรรค์จึงเป็นเป้าหมายของเราทุกคนสวรรค์จึงเป็นที่ชุมนุมอันบรมสุขของทุกคนที่รวมกันอยู่ในองค์พระคริสต์เจ้าอยู่ในพระกายทิพย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองนะครับในพระคัมภีร์เองก็ได้พูดถึงสภาพของสวรรค์เนี่ยจริงๆแล้วถามว่าเราเคยเห็นสวรรค์หรือไม่ก็ยังไม่เคยเห็นนะครับแต่สวรรค์ก็เป็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูเจ้าเองได้ทรงให้คำมั่นสัญญาไว้จะมีภาพหรือมีคำที่พูดถึงเรื่องของชีวิตอนิรันดรหรือเมืองสวรรค์เนี่ยอยู่ในหลายคำพูดด้วยกันเช่นที่นั่นจะเป็นที่แห่งความสว่างเป็นที่แห่งสันติสุขเป็นงานเลี้ยงวันมงคลสมรสเป็นอาณาจักรของพระเจ้าเป็นบ้านของพระเจ้าเป็นสวนสวรรค์เป็นกรุงเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์และยังมีคำที่นักบุญเปาโลได้พูดกับชาวโครินธ์ไว้ในบทจดหมายของท่านว่าสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นและหูไม่เคยได้ยินและจิตใจของมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ที่รักพระองค์ก็คงเป็นคำบรรยายที่ทดแทนถึงความสุขในเมืองสวรรค์ที่เราจะได้รับนะครับต่อไปสถานที่สองนะครับก็คือไฟชำระไฟชำระนี่ก็คือสถานที่สำหรับบุคคลที่ตายโดยที่เขาเองนั้นก็มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระอยู่นะครับแต่ยังไม่ดีพอจิตใจยังบริสุทธิ์ไม่เพียงพอนะครับบุคคลเหล่านี้ยังต้องรอการชำระตนให้บริสุทธิ์ก่อนจึงจะได้เข้ามาอยู่ในสวงสวรรค์นะครับเราเรียกสถานที่นี้ว่าไฟชำระพระศาสนาจักรของเราก็ได้กำหนดหลักความเชื่อเกี่ยวกับไฟชำระไว้โดยเฉพาะโดยในการประชุมสังคายนาสากลที่เมืองฟอร์เรนและเมืองเทรนนะครับก็ได้บ่งบอกถึงเรื่องของความมีอยู่จริงของไฟชำระนี้และเป็นต้นในบทภาวนาก็ดีหรือในพระคัมภีร์ก็ดีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าจะมีดินแดนของผู้ตายที่จะต้องถูกชำระก่อนที่จะได้ขึ้นสู่สวรรค์นะครับคราวนี้จะทำอย่างไรสำหรับวิญญาณของผู้ที่อยู่ในไฟชำระพระเจ้าก็ยังมีเมตตาต่อบุคคลเหล่านี้นะครับพระศาสนาจักรก็ได้จัดให้เรามีการระลึกถึงผู้ตายและให้มีการถวายบุญกุศลเพื่อช่วยเหลือพวกเขาด้วยดังนั้นเราสามารถที่จะถวายบูชามิสซาสวดภาวนาทำกิจกุศลต่างๆเพื่อส่งผลบุญเหล่านี้ไปให้กับดวงวิญญาณต่างๆเหล่านั้นการทำบุญทำทานการสวดภาวนาการขอพระคุณการุณการทำกิจใช้โทษบาปเหล่านี้ช่วยชำระวิญญาณที่อยู่ในไฟชำระให้ได้บริสุทธิ์ผุดผ่องจนสามารถขึ้นสู่สวรรค์ได้นี่ก็เป็นตรงกับหลักความเชื่อเรื่องของสหพันธ์นักบุญด้วยนะครับดังนั้นเราคริสเตียนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องสวดให้กับวิญญาณในไฟชำระอยู่เสมอสวดให้ทุกๆวันนะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือพวกเขาสถานที่สามที่เราอาจจะต้องไปนะครับซึ่งเราก็คงไม่อยากจะไปกันนักนะครับแต่สถานที่สามเมื่อเราตายไปแล้วและถูกพิพากษาใครจะถูกส่งลงไปในนรกบ้างคนที่จะต้องลงไปนรกนั้นก็คือบุคคลที่ไม่ดีเลยทีเดียวบุคคลที่ไม่มีความรักนะครับบุคคลที่ไม่มีความเมตตาต่อผู้อื่นพูดง่ายๆก็คือบุคคลที่ไม่ทำตามคำสั่งสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลยทำบาปผิดหนักต่อพระเจ้าและผิดหนักต่อเพื่อนมนุษย์รวมทั้งผิดหนักต่อตัวเองด้วยนะครับในพระคัมภีร์ของท่านนักบุญจรได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดที่ไม่มีความรักย่อมดำรงอยู่ในความตายทุกคนที่เกลียดชังพี่น้องของตนย่อมเป็นฆาตกรและท่านก็ทราบว่าไม่มีฆาตกรคนใดที่มีชีวิตนิรันดรอยู่ในตนคำว่าชีวิตนิรันดรเราจะได้ยินบ่อยๆนะครับชีวิตนิรันดรก็คือชีวิตแห่งความสุขนิรันดรหรือไม่ก็มีชีวิตถึงความทุกข์นิรันดร นี่ก็ยิ่งลำบากไปใหญ่เลยนะครับดังนั้นคนที่ตายในบาปหนักโดยที่ไม่สำนึกในความผิด และไม่ต้อนรับความรักอันเปี่ยมด้วยความกรุณาของพระเจ้าบุคคลเหล่านั้นต้องถูกตัดขาดจากความสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือตกนรกนั่นเองพระเยซูเจ้าเองได้ตรัสบ่อยๆถึงนรกนะครับว่าเป็นสถานที่ที่มีไฟที่ไม่รู้จักดับและเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ปฏิเสธความเชื่อนะครับปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าคำสอนของพระศาสนาจักรก็ยืนยันในเรื่องของความเป็นนิรันดร์ของนรกนี่นะครับวิญญาณของคนทั้งหลายที่ตายในสภาพมีบาปหนักจะต้องลงไปนรกในทันทีหลังจากที่ถึงแก่ความตายซึ่งณที่นั้นวิญญาณจะต้องรับโทษนรกคือไฟนิรันดรความจริงโทษที่สำคัญของคนที่ตกนรกคือความทุกข์เนี่ยก็คือการที่ถูกตัดขาดออกจากความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นเองนะครับไม่ได้เห็นพระเจ้าไม่ได้อยู่กับพระองค์นั่นเองในข้อคำสอนข้อที่1036ได้พูดถึงเรื่องของนรกนี้ไว้ว่าคำสอนเรื่องนรกนี้เป็นการเรียกร้องให้เกิดความรับผิดชอบซึ่งมนุษย์พึงใช้เสรีภาพของตนด้วยความรับผิดชอบอันนี้เองในการมุ่งหน้าไปสู่ชะตากรรมอันนิรันดรของตนในเวลาเดียวกันยังเป็นการเรียกร้องอย่างรีบด่วนให้กลับใจก็คือเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับดังที่พระคัมภีร์ของพระบุตรมัทธิวได้บอกว่าจงเข้าทางประตูแคบประตูและทางที่นำไปสู่หายนะนั้นกว้างคนที่เข้าทางนี้มีจำนวนมากแต่ประตูและทางซึ่งนำไปสู่ชีวิตนั้นคับแคบคนที่พบทางนี้ก็มีจำนวนน้อยดังนั้นคำสอนเรื่องนรกเนี่ยเรียกร้องเราให้รับผิดชอบต่อตัวของเรานะครับใช้เวลาให้มีประโยชน์ใช้เวลาเพื่อทำความดีนะครับแล้วก็ให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอยู่เสมอพระเจ้าเองมิได้กำหนดชะตากรรมให้เราทุกคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยลงนรกนะครับพระเจ้าไม่อยากให้ใครลงนรกเพราะทุกคนเป็นลูกของพระนะครับเหมือนกับพ่อแม่ที่ไม่อยากให้ลูกคนไหนต้องลำบากนะครับแต่เป็นอย่างไรถ้าลูกคนนั้นไม่รักดีนะครับเลือกที่จะทำไม่ดีเองเขาก็ไม่ประสบผลสำเร็จใช่ไหมครับเช่นเดียวกันพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเนี่ยรักมนุษย์ทุกคนและหวังจะให้มนุษย์เนี่ยมีความสุขแต่ถ้ามนุษย์เนี่ยมีเจตนาที่จะเกลียดชังพระเจ้าโดยทำบาปหนักและก็ไม่ปฏิบัติตามศาสนกิจแล้วบุคคลเหล่านี้ก็คงจะต้องโทษตัวเองแล้วครับเพราะพระองค์นั้นไม่ประสงค์ให้ผู้ใดต้องพินาศแต่เป็นเขาเองที่เลือกทางเดินของเขาเองนะครับจะหาว่าพระเจ้าใจร้ายนั้นไม่ได้แต่เป็นเพราะว่าเขานั้นใช้เสรีภาพของตนในทางที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับนี่คือการพิพากษาเฉพาะนะครับคือการพิพากษาเมื่อเราแต่ละคนตายปุ๊บก็จะพิพากษาปั๊บแต่จะมีการพิพากษาอีกครั้งหนึ่งที่เราเรียกว่าการพิพากษาครั้งสุดท้ายการพิพากษาครั้งสุดท้ายหรือที่เราเรียกว่าการพิพากษาประมวลพร้อมนี้ก็คือวันที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับI'm not afraid to die. ท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับโดยผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญสำหรับครั้งนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการพิพากษาครั้งสุดท้ายหรือคำว่าพิพากษาประมวลพร้อมซึ่งหมายถึงการที่มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ทั้งที่ตายไปแล้วและที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องถูกองค์ผู้เป็นเจ้านั้นมาพิพากษาการกระทำของตนเองวันนั้นเราเรียกกันว่าวันสิ้นโลกหรือวันสิ้นพิภพนะครับบางทีอาจจะเรียกว่าวันโลกแตกวันโลกดับอะไรทำนองนี้หมายความว่าโลกนี้จะสิ้นสลายไปและจะมีโลกใหม่เกิดขึ้นนะครับในคำสอนของพระศาสนาจากข้อที่1038ก็ได้บอกไว้ว่าก่อนหน้าที่จะมีการพิพากษาครั้งสุดท้ายนั้นมนุษย์ทั้งหลายจะกลับคืนชีพก่อนนะครับในคำสอนเขียนไว้ว่าอย่างนี้การกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตายทั้งหลายทั้งผู้ชอบธรรมและคนบาปจะเกิดขึ้นก่อนการพิพากษาครั้งสุดท้ายเหตุการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรนักบุญจรได้บันทึกไว้อย่างนี้นะครับเมื่อถึงเวลาที่ทุกคนในหลุมศพจะได้ยินพระสุรเสียงของพระบุตรและจะออกมาผู้ที่ได้ทำความดีจะกลับคืนชีวิตมารับชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ทำความชั่วก็จะกลับคืนชีวิตมารับโทษทันนอกจากนั้นแล้วในบทพระวรสารของนักบุญมัทธิวก็ยังได้บ่งบอกในเรื่องนี้ไว้ว่าเมื่อถึงเวลาที่กำหนดนั้นพระคริสต์เจ้าจะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหลายบรรดาประชาชาติจะมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักพระองค์จะทรงแยกเขาออกเป็นสองพวกดังคนเลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะให้แกะอยู่เบื้องขวาส่วนแพะอยู่เบื้องซ้ายและพวกนี้ก็จะไปรับโทษนิรันดรส่วนผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรดังนั้นพระคัมภีร์ที่บ่งบอกทั้งสองนี้ก็เป็นการยืนยันว่าเรานั้นหรือมนุษย์เราทุกคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาในวันสุดท้ายนั้นในการพิพากษานั้นจะเป็นอย่างไรในข้อคำสอนข้อที่1039ได้บอกว่าต่อพระพักพระคริสต์ผู้ทรงเป็นองค์แห่งสัจธรรมนั่นเองซึ่งความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์แต่ละคนกับพระเจ้าจะถูกเปิดเผยออกไปอย่างหมดเปลือกในที่สุดดังนั้นก็หมายความว่าสิ่งแรกที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะพิพากษาก็คือความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้านั่นเองนะครับถ้าใครมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าศรัทธาในพระเจ้าสวดภาวนาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเจ้านั้นคนคนนั้นก็ถือว่าสอบผ่านนะครับในการพิพากษาครั้งสุดท้ายนี้จะเผยให้เห็นกระทั่งผลสืบเนื่องสุดท้ายของสิ่งซึ่งแต่ละคนได้กระทำซึ่งเป็นความดีหรือได้ละเว้นเสียมิได้ทำระหว่างมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินนี้หมายความว่าสิ่งต่างๆที่เรากระทำจะเกิดขึ้นนะครับความดีหรือความไม่ดีคนจะเห็นหรือคนไม่เห็นก็จะถูกตีแผ่ออกมาคราวนี้มาคำถามที่ว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นในการพิพากษาครั้งสุดท้ายนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นไม่มีใครทราบนะครับพระเยซูเจ้าเองยังบอกว่ามีพระบิดาเจ้าสวรรค์เท่านั้นที่ทรงทราบวันและเวลาคำสอนเรื่องการพิพากษาครั้งสุดท้ายนี้เรียกร้องให้เราทุกคนนะครับกลับใจในระหว่างที่พระเจ้ายังประทานเวลาให้อยู่หมายความว่าขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยขอให้เราได้กลับจิตกลับใจของเรากลับเนื้อกลับตัวของเราให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องนอกจากนั้นแล้วยังทำให้เรานั้นต้องทำความดีมากยิ่งขึ้นต้องช่วยกันทำให้โลกนี้เกิดความยุติธรรมเราต้องช่วยกันทำให้โลกนี้เกิดความสุขเราจะต้องไม่เอาตัวรอดคนเดียวนั่นเองนะครับแต่ว่าเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อพระเยซูเจ้าได้ปรากฏออกมาและพิพากษาเราแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในคำสอนของพระศาสนาจักรก็บอกว่าเมื่อกาลเวลาสิ้นสุดลงพระอาณาจักรของพระเจ้าก็จะถึงขั้นสมบูรณ์นั่นเองหลังจากพิพากษาทั่วโลกแล้วผู้ชอบธรรมก็จะอยู่กับพระองค์ตลอดไปอยู่ในพระสิริรุ่งโรจน์ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ ส่วนคนที่ประพฤติตนไม่ดีนั้นก็จะต้องถูกลงโทษในนรกและหลังจากนั้นแล้วองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็จะเป็นผู้นำสูงสุดแต่เพียงพระองค์เดียวในโลกจักรวาลของเรานี้ดังที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าเราจะเกิดฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่มนุษยชาติและโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะเป็นความสำเร็จขั้นเด็ดขาดแห่งแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือการนำทุกสิ่งทั้งที่อยู่บนสวรรค์และบนแผ่นดินให้มารวมกันอยู่ภายใต้การปกครองของพระคริสต์เจ้าพระประมุขแต่พระองค์เดียวดังนั้นในส่วนนี้นะครับวันสิ้นโลกและวันฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่หรือวันที่เราจะต้องพบกับองค์ผู้เป็นเจ้านั้นเราก็จะได้มีชีวิตใหม่ที่แท้จริงนะครับและณที่นั้นเองเราก็จะมีความสุขอยู่กับองค์ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะเป็นทุกสิ่งในทุกคนเราก็จะได้ถึงความสุขที่แท้จริงนั่นเองนะครับและนี่ก็คือสาระหรือคำสอนเกี่ยวกับเรื่องการพิพากษาครั้งสุดท้ายนะครับที่สุดเราเข้ามาถึงคำสุดท้ายของบทข้าพเจ้าเชื่อหรือความเชื่อของเรานะครับก็คือคำว่าอาเมนคำว่าอาเมนก็คือคำที่มีความหมายถึงการที่เรายอมรับสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาทั้งหลายสิ่งที่เราได้สวดภาวนาเนี่ยเมื่อเราตอบรับอาเมนก็แสดงว่าเรายอมรับเราคริสเตียนใช้คำว่าอาเมนบ่อยมากทีเดียวนะครับอาเมนก็แปลว่าขอยอมรับขอรับรองว่าสิ่งที่พูดถึงนี้เป็นความจริงเรายอมรับด้วยความจริงใจนะครับอาเมนเนี่ยขอให้เป็นไปดังนี้เทอญเราก็ขอจบคำสอนในภาคแรกที่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อของเราคาทอลิกด้วยคำว่าอาเมนนะครับ
Thank you.
ที่ท่านรั